В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас, шановні слухачі та глядачі. У студії Дмитро Баркар. Це програма «Радіо Свобода». Пропонуємо далі разом із фахівцями проаналізувати реальність втілення нового газопроводу «Північний потік-2» з Росії до Європи в обхід України.
Ми просто бачимо гігантське російське лобі, яке працює в Німеччині. Німеччина намагається балансувати між там якимись своїми економічними інтересами і якоюсь європейською спільною політикою.
Чи є ще шанси зупинити «Північний потік-2»? Чого у цьому проєкті більше – економіки чи політики? Якими в разі його реалізації будуть втрати української газотранспортної системи? Відповіді на ці питання ми дізнаємося від гостей нашої програми. Їх можна буде почути на сайті radiosvoboda.org на території Криму, на радіо «Крим Реалії» на хвилі 105.9 FM, ну і у відеозаписі на YouTube-каналі «Радіо Свобода Онлайн».
Кожні півгодини у «Ранковій Свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Німеччина дала дозвіл на будівництво газопроводу «Північний потік-2» у німецькій виключній економічній зоні. Про це заявляє проектна компанія Nord Stream 2 AG. Згідно з повідомленням, компанія очікує у найближчі місяці отримати дозволи від решти країн вздовж маршруту газопроводу Фінляндії, Швеції, Данії і Росії. Проект «Північний потік-2» має постачати газ із родовищ на півночі Росії безпосередньо до Німеччини дном Балтійського моря, оминаючи традиційні транзитні маршрути через Україну і Польщу. У «Нафтогазі України» назвали рішення Німеччини дозволити будівництво «Північного потоку-2» неприємним, але прогнозованим. Чи ще є шанси зупинити цей проєкт, чиї енергетичні та політичні інтереси він задовольняє і які ризики створює? Запитаємо про це у гостей програми. Зараз із нами в ефірі співголова Фонду енергетичних стратегій Дмитро Марунич. Вітаю вас, пане Марунич.
Доброго дня.
І також з нами експерт Dixi Group Роман Ніцович. Вітаю вас, пане Ніцович.
Доброго дня.
Отже, пане Марунич, чи робить рішення Німеччини незворотнім «Північний потік-2», чи ситуація ще може змінитися і виправитися?
Ну, відверто вам скажу, я взагалі не бачу факторів, ну, об'єктивних, політичних, які могли б призупинити будівництво трубопроводу. І інша справа, вона полягає в тому, що Єврокомісія своїми діями може обмежити використання даного трубопроводу згідно з правилами так званого третього енергопакету Євросоюзу і вимагати від консорціуму, який буде експлуатувати трубу, резервування потужностей. Заборонити, ну, це, якщо ми припустимо, всі ці країни, вище названі, крім Німеччини, заборонять прокладення траси у своїх територіальних водах. Не лише Данія, яку там дуже просто обійти, а от якраз Швеція і Фінляндія. Ну, ймовірно, цього не станеться. І, чесно кажучи, такий сценарій не розглядає ніхто. Тому, ймовірно, проект буде побудовано, а от як він буде використаний, чи як буде використовуватися, на яких підставах, це наразі питання.
Зрозуміло. Пане Ніцович, от у «Нафтогазі» назвали рішення Німеччини неприємним, але прогнозованим. А докладніше розкажіть нам, будь ласка, якими можуть бути втрати України в разі реалізації цього проєкту?
Ну, найперше, хотів би сказати, що мова йде про правове рішення, яке, в принципі, так само можна оскаржити. До речі, один з перших дозволів, який був наданий «Північному потоку», однієї з федеральних земель, вже оскаржений з боку німецьких екологів, які вважають, що існують серйозні екологічні ризики побудови такого трубопроводу в територіальних водах Німеччини. Що стосується конкретно ризиків, то економічний ризик існує у вигляді втрати транзитних потоків. І він існує не тільки для України, а, наприклад, для низки центральноєвропейських країн, зокрема Словаччина. А щодо безпекових ризиків, то їх є цілий букет. Один з головних ризиків в тому, що Росія, отримавши надлишкову потужність транспортування газу до Європи, зможе маніпулювати газовими потоками. Тобто одним країнам буде включати газ, Німеччині, наприклад, а іншим країнам, там Україні, Польщі, іншим країнам Центральної Європи цей газ, ці потоки буде відключати. От і ми знаємо, що навіть якщо буде правовий примус щодо росіян, то не завжди цей правовий примус може спрацювати, як у випадку з рішеннями Стокгольмського арбітражу, які «Газпром» не бажає виконувати.
Зрозуміло, дякую. Пане Марунич, а що буде з українською газотранспортною системою, коли запрацює «Північний потік-2»? Обсяги транзиту газу через Україну і без того падають? Чи не перетвориться ця труба на просто недіючий металобрухт? Чи пора вже рятувати? І як можна врятувати, якщо треба, газотранспортну систему?
Ні, ну, по-перше, влада, Нафтогаз, Міненерго мають вже розробити план, що робити Україні. Бо сценарій значного зменшення транзиту, він реалістичний, він один з тих, який може бути реалізований. На жаль, вже таких планів немає. Це треба робити без відносно до того, чи там коли він буде побудований, і яким буде чином використовуватись цей, не тільки, до речі, Північний потік-2, а ще й Турецький потік, який вже однозначно буде побудований і відбере значну кількість обсягів транзитного газу. Це по-перше. По-друге, щоб відповідати на ваше питання, не все так однозначно. В принципі, залежить багато від факторів, які від України жодним чином не залежать. А цей фактор називається, скільки Європа буде споживати природного газу. Наразі приблизно 460-470 мільярдів кубічних метрів на рік. Якщо таке споживання буде зростати, то тоді, ймовірно, буде частково задіяна в якоюсь мірою і українська газотранспортна система, оскільки навіть всі обхідні трубопроводи «Газпрому» просто не дадуть можливості цій компанії постачати достатні обсяги газу. Наразі вони контролюють 34% всього ринку природного газу Євросоюзу. Якщо ці обсяги будуть приблизно на тому самому рівні, або Єврокомісія реалізує, от там є одна із, скажімо так, таких світоглядних програм декарбонізації і зростання споживання газу суттєво не відбудеться, тоді, звичайно, ризики для української ГТС куди вищі. Тоді «Газпром» дійсно може, і його, до речі, партнери за консорціумом Nord Stream і Nord Stream 2, вони будуть обирати той маршрут транспорту, який є економічно вигіднішим для них. Як ви розумієте, зважаючи, що трубопроводи належать саме цьому консорціуму, і консорціум звідти гроші отримає за транзит фактично, то вони, звичайно, будуть обирати ці трубопроводи, а не українську ГТС. От такі ризики є, звичайно.
Зрозуміло, дякую. Пане Ніцович, от як варіант плану, який мав би мати «Нафтогаз» і уряд, ну, на даний момент в Україні заборонено законодавчо приватизовувати українську газотранспортну систему, але, може, це був би варіант рішення цієї проблеми з наповненням, приватизація там, чи передача іноземним інвесторам, от якісь зміни стосовно форми власності газотранспортної системи, тут би могли щось вплинути на ситуацію позитивно чи негативно, можливо?
Мова йде про те, що ГТС залишиться в державній власності, але управління нею буде здійснювати новий оператор, який буде сертифікований відповідно до всіх європейських правил, спільно з міжнародними партнерами. Наразі позиція уряду і «Нафтогазу» в цьому єдина, що міжнародного партнера необхідно залучати, оскільки це перше дозволить принести нові практики, бізнес-практики в роботу нашого оператора і дозволить зацікавити користувачів, в тому числі європейські компанії, в використанні потужностей і транспортування, і зберігання газу, і торгівлі газом в Україні. От. І таким чином це один з кроків, щоб зберегти інтерес європейського бізнесу в нашій газотранспортній системі.
Угу. Зрозуміло. Що стосується, власне, позиції Німеччини, є ще одна думка такого змісту. Дії Німеччини не в'яжуться із здоровим глуздом, але більшість країн Європи досі стоять на стороні України в питанні Північного потоку-2. Про це сказав експерт з енергоефективності і реанімаційного пакету реформ Святослав Павлюк.
По нашій стороні стоїть більшість країн Європейського Союзу, по нашій стороні стоять Сполучені Штати. Ми просто бачимо гігантське російське лобі, яке працює в Німеччині. Просто воно гігантське. І не завжди на рівні політики вони можуть його утримати, протиставитися цьому лобі. Німеччина намагається балансувати між там якими своїми економічними інтересами і якоюсь європейською спільною політикою, при тому, що вона є локомотивом просто фактично європейської безпекової політики, оскільки вона є фактично такою опорою коаліції європейських держав у протистоянні російській експансії в Україні, цій війні і захопленню Криму.
Це слова Святослава Павлюка. Пане Марунич, от було так сформульовано про зв'язок і незв'язок зі здоровим глуздом. Зрозуміло, що тут от з одного боку є економічний інтерес, з іншого боку є і економічні, і політичні небезпеки, то власне, рішення і дії Німеччини відносно здорового глузду. Будь ласка.
Ну, дивіться, ну я чесно кажучи, не зовсім розумію, чому тут здоровий глузд є.
Ну так от вважає експерт з енергоефективності Святослав Павлюк.
Кожен з нас має право на свою думку. Є консорціум компаній, який діє згідно з європейським законодавством. Вони подали заявку. Цю заявку уряд Німеччини розглянув, і оці там різні інституції, там я навіть не знаю всіх точні назви, і надав право будувати. І все, що може зробити Єврокомісія, і наразі вона це робить. До речі, там досить потужний лобістський вплив з боку німецьких, австрійських і французьких лобістів проєкту, я це точно скажу. Поляки протистоять, але, на жаль, як мені навіть зізнавалося в особистих, так би мовити, розмовах польських, окремі там джерела, дуже воно не дуже йде такий спротив, і поляки певною мірою відчаї, у них остання надія на Штати. Але це окрема тема для розмови. Тобто, що відбувалось далі? Надали ці дозволи, а Єврокомісія зараз працює над можливістю обмежити, скажімо так, обмежити обсяги транзиту компанією «Газпром» з східного напрямку там труби Nord Stream 2. Якщо ці норми будуть запроваджені до того, як проєкт почнуть будувати, і консорціум погодиться з ними, бо він вже висловив свою незгоду і готовий навіть, якщо за певних умов, судитися з Єврокомісією, якщо таке буде, ну, ці правила запрацюють, то, звичайно, вони будуть змушені шукати якісь варіанти обхідні. Наприклад, продавати цей газ на вході до Nord Stream 2 там, тим самим європейським покупцям. Він також існує. Але заборонити, ну, це не, ну, в принципі, здоровий глузд тут, мабуть, не допоможе заборонити Північний потік 2, відверто вам скажу.
Зрозуміло, дякую. Тим часом до нашої розмови долучається голова правління Інституту світової політики Віктор Шлінчак. Вітаю вас, пане Шлінчак.
Вітаю вас.
Пане Шлінчак, от спікер німецького уряду Штефен Зайберт заявляв, що новий газопровід через Балтійське море в обхід України є винятково комерційним проєктом. Натомість критики кажуть, що це суто політичний проєкт Кремля, який має на меті збільшити залежність енергетичну Європи, ну, від російського газу, в першу чергу. А для Німеччини які тут політичні вигоди? Чи в Німеччині це рішення, ну, багатьом здається, що воно виникло без врахування політичних ризиків, чи це так?
Насправді треба зазначити, що в Німеччині дійсно працює дуже добре російське лобі, і колишній канцлер Шрёдер навіть входить в наглядову раду «Газпрому», тобто ми можемо тільки собі уявити, наскільки сильним є це енергетичне, в даному випадку, лобі. З іншої сторони, зрозуміло, що всі говорять про політичний контекст. І в цьому плані Німеччина нібито з однієї сторони демонструє підтримку політичну Україні, з іншої сторони дає можливість розвивати газпромівському, такому великому газпромівському проекту. Звичайно, що Україна не зацікавлена в тому, щоб цей проект розвивався. Це зрозуміло. Чи можемо ми від наших партнерів очікувати, що вони поміняють політичну логіку на економічну? Ну, це дуже сумнівно насправді, тому що Європейці дуже часто з однієї сторони говорять про те, що є ціна і цінності, і що треба вибирати в першу чергу цінності. З іншої сторони вони несуть збитки, і вони вже починають задумуватися, що настільки малу ціну вони платять за свої цінності. І тому я думаю, що тут можуть бути абсолютно різні варіанти. Я не впевнений, що початок будівництва Південного потоку-2 буде відбуватися в ті терміни, про які говорить Російська Федерація. Я думаю, що терміни будуть відтягуватися, і, скоріш за все, буде в тому числі на це впливати позиція України і кінцевий результат виборів 2019 року.
Дякую. Пане Ніцович, от водночас є ситуація, коли російський «Газпром», ну поки що принаймні, не сплатив «Нафтогазу» 2 мільярди, так, 2 мільярди 600 мільйонів доларів заборгованості за рішенням Стокгольмського арбітражу. І водночас ми бачимо поглиблення співпраці, ну принаймні крок до поглиблення співпраці Європи з «Газпромом». Чи, можливо, нема зв'язку між цими питаннями, чи його просто не бачать, чи, можливо, хочуть тягнути Росію потім, власне, чи може це рішення якось відбитися на Північному потоці, чи якось це пов'язано з можливими арештами активів «Газпрому», чи це зовсім два окремих питання?
Звичайно, це рішення, що в тому числі і в Німеччині економічні і політичні еліти зважують вигоди і ризики. Звичайно, від будівництва газопроводу, від торгівлі газом будуть певні економічні вигоди, але будуть і політичні ризики, безпекові, як ми бачимо зараз, також ризики економічного характеру. Тому ми бачили трансформацію позиції німецького уряду від позиції, що Північний потік-2 – це суто економічний проєкт, до позиції, що так, це економічний проєкт, який матиме певні політичні і безпекові наслідки. І ми можемо якби прогнозувати, що з дискусією, яка зараз розгортається навколо цього проєкту, ця позиція також може змінитися. Німеччина ж так само неоднорідна. Там є групи політичні, які чітко виступають провідниками російських інтересів, чітко виступають за Північний потік-2. А є ті, які виступають проти. Зокрема, там велика частина партії Ангели Меркель, християнські демократи проти цього, зелені проти цього. За проєкт чітко виступають більшість соціал-демократів партії колишнього канцлера Шредера, які є в правлінні цього проєкту. І також популістична партія «Альтернатива для Німеччини», яка вважається проросійською. Тому так само ми маємо зважати на всіх гравців, які діють в Німеччині і в Європейському Союзі загалом, для того, щоб мати можливість на них впливати, доносити аргументи, в тому числі аргумент про те, що «Газпром» подолати правовими засобами не завжди вдасться. Якщо вони думають, що їм вдасться проти монополістичних якихось дій «Газпрому» ефективно працювати, то це може бути помилкою. І приклад України – це той приклад, який має застерегти європейські еліти, показати всі ті ризики, які може нести от таке от поглиблене партнерство.
Зрозуміло, дякую. Пане Марунич, от наскільки відомо, побудова цього «Північного потоку-2» заплановано до кінця 2019 року, але а як ви бачите, чи відбудеться це в ці визначені терміни, чи, як кажуть ваші колеги, буде затягуватись процес? Ну, власне, як ви бачите терміни реалізації цього проєкту?
Ну, наразі основна стратегія, яку обрали противники цього проєкту, якраз полягає в тому, щоб намагатися максимально затягнути початок його будівництва, щоб до того, ну, морської частини, щоб до того вступили, ймовірно, в силу ті обмеження, про які я говорив раніше, ну, стосовно третього енергопакету на морські ділянки трубопроводів. Мені здається, що єдине, що принципово може сплинути, це позиція Данії, всім відома ця історія минулого року, уряд точніше, парламент надав датському уряду можливість забороняти з екологічних причин будівництво в територіальних водах морських трубопроводів. Зокрема, це, можливо, перешкодить консорціуму будувати Північний потік-2 у технологічному коридорі, де лежить вже Північний потік-1. І це якраз через данські територіальні води проходить. Це затягне реалізацію проєкту на певний період і потребуватиме якоїсь кількості коштів. Оце може затягнути. Все інше, чесно кажучи, я не бачу інших якихось серйозних чинників. По поводу позиції штатів, є в санкційному законі чітка норма, яка вимагає від Вашингтону погоджувати можливі санкції з європейськими партнерами. Що уряд Німеччини буде проти, як ви розумієте, санкції Трамп просто стосовно даного проєкту чи його учасників не зможе реалізувати. І наразі, я так розумію, саме це не дозволяє це зробити. Мені здається, що він би зробив вже це, імовірно, але оскільки, мабуть, німецький уряд проти, чи не надав такої згоди, і не тільки німецький, от так воно якось виглядає.
Дякую. Дякую, пане Марунич. Пане Шлінчак, у Єврокомісії раніше заявляли, що Північний потік-2 суперечить логіці побудови Європейської енергетичної унії, яку замислили нібито для того, щоб позбавити Європу від газової залежності від Росії. Тепер лише попереджають, що проєкт має відповідати європейському законодавству. То, по-перше, що змінилося раптом, а по-друге, чи має можливості, чи могла би мати бажання і сили Єврокомісія заблокувати цей проєкт?
Ну, я вам хочу сказати, що зараз питання, це питання дефініції, ми можемо по-різному оцінювати і трактувати, давати різні трактовки. В тому числі це може трактувати і Рада Європи, і Єврокомісія виступати з відповідними заявами. Я просто хочу нагадати, що, наприклад, була історія з містралями, з французькими, і в останній момент, коли вже були фактично сплачені гроші, містралі не були надані Росії. Я не виключаю, що тут може бути та сама ситуація. Тобто Північний потік-2 – це також є інструментом тиску на Росію. Тобто є інструментом впливу на російські еліти і, відповідно, на рішення російського президента. Тобто ми можемо стати свідками того, що це буде ще одним інструментом впливу Європи в першу чергу, і Сполучених Штатів Америки в другу чергу на рішення російського уряду щодо України насамперед.
То, виходячи з цього, слід, мабуть, розуміти, що і у намірів президента України Петра Порошенка, який говорив про плани відвідати Німеччину і обговорити питання будівництва Північного потоку-2, то у цих планів, виходить, таки є певна перспектива вплинути на ситуацію, так?
Ну, я думаю, що якщо вірити в те, що буде незабаром зустріч четвірки в нормандському форматі, я думаю, що будуть переговори Меркель і Порошенко особисті. І я не виключаю, що саме це питання буде піднято нагора в першу чергу.
І про фактор США в цій ситуації. Держдепартамент попереджав компанії, які прагнуть співпрацювати з енергетичним сектором Росії, власне, і, зокрема, брати участь у будівництві Північного потоку-2, то їх попереджали про загрозу запровадження проти них санкцій. То що, нам слід чекати санкцій США проти Німеччини?
Ну, я думаю, що тут гра вже закручена дуже так, знаєте, з різними віражами, і тут треба дивитися на те, чим закінчиться, наприклад, в тому числі зустріч Трампа і Путіна. Я думаю, що Путін, враховуючи те, наскільки важливий цей проект для Росії, він буде говорити про це з Трампом. І після цього, очевидно, буде і позиція, більш зрозуміла позиція США щодо Північного потоку. Хоча я не думаю, що кардинально вона зміниться.
І давайте ще раз, власне, ви вже дещо, торкнулися вже і не один раз цього, але давайте підсумуємо цю розмову, спробуємо таки зробити невдячну справу, спрогнозувати коротенько, коли і чим завершиться ця історія з Північним потоком-2?
Як я вже сказав, я не вірю в ті короткі терміни, про які заявляють в Росії і дехто заявляє в Німеччині про те, що будівництво розпочнеться вже от-от. Я думаю, що рішення про це буде прийнято, якщо воно буде прийнято, в 19-му році, не раніше, наприкінці 19-го року. Я думаю, що на це буде впливати дуже багато факторів, включаючи позицію Сполучених Штатів Америки по Україні. І, відповідно, я думаю, що якщо цей проект почне свою реалізацію, то ми, звичайно, будемо розуміти, що для нас кон'юнктура політична взагалі стає несприятливою, в тому числі в Європі. Це буде дуже важкий сигнал.
Дякую вам, пане Шлінчак. Слухачам, глядачам нагадую, це був голова правління Інституту світової політики Віктор Шлінчак. Ми говорили про російський проект «Північний потік-2». Розібратися з цим питанням у прямому ефірі нам також допомагали співголова Фонду енергетичних стратегій Дмитро Марунич та експерт Діксі Груп Роман Ніцович. А далі у нас лишається кілька хвилин, аби дізнатися, про що пише свіжа друкована преса в Україні.
Найцікавіші повідомлення, найважливіші акценти, найоригінальніші оцінки. Огляд свіжої преси у ранковій свободі.
У Верховній Раді зареєстровані два законопроекти про національну безпеку України. Про те, наскільки якісно підготовлені ці документи, в газеті «День» аналізує екс-голова СБУ Ігор Смишко. Він, зокрема, стверджує, що це фактично збірник політичних гасел, які не розкривають суті задекларованої в назві і набагато погіршують можливість управління у сфері оборони і нацбезпеки. Крім того, у законопроектах не вирішуються базові питання, а саме питання розподілу повноважень між сферою безпеки і сферою оборони та проблеми цивільного контролю. Просто сказати, що Верховна Рада здійснює контроль над Міністерством оборони чи над Службою безпеки, це означає зробити політичне гасло і залишити стару ситуацію безконтрольності. Експерт газети «День» нагадує, що демократію в усьому світі найчастіше будували саме колишні військові, інколи навіть не демократичними засобами, а потім, коли вони створювали архітектуру розподілу трьох гілок влади, сприяли створенню громадянського суспільства з певним рівнем добробуту і політичною культурою, то передавали цю владу цивільним адміністраціям, пише газета «День». Нині вперше за роки незалежності в Україні немає олігархічного консенсусу, переконує експерт газети «День». Він вважає, що фактично все почалося з Віденського зговору 2014 року, коли одна група вирішила взяти владу і власність за рахунок іншої групи. До цього у них були чітко налагоджені комунікації, вони могли зустрітися десь у Куршевелі і вирішувати питання. Але після 2014-го такої комунікації немає, вони не довіряють один одному, і у них на чимало питань немає консенсусу. Відповіді. Експерти переконують, що олігархат, як і українці, перебуває на певному рубіконі, пік якого припаде на 2019 рік. Адже саме на цей рік припадають пікові виплати із зовнішнього боргу, але ресурсів для їхньої виплати відсутні. Відтак виникає велика ймовірність дефолту, що тягне за собою збіднення населення, знецінення валюти, соціальні протести тощо. Якщо економіка пройде цей рубікон успішно, тоді це шанс для України. Більше про те, що зможе подолати олігархат в Україні, розмірковують експерти газети «День». Газета «Голос України» інформує, що наступного тижня Верховна Рада розглядатиме законопроект про скасування процедури електронного декларування для громадських активістів та декриміналізацію статті за неподання ними електронних декларацій. Видання нагадує, що міжнародна спільнота різко розкритикувала цю норму закону і почала вимагати скасовувати декларування для громадських активістів, зважаючи, що згідно із законом громадські активісти мають подавати перші електронні декларації про майновий стан до 1 квітня нинішнього року. Тож парламент має поквапитися і з рішенням, констатує газета «Голос України». Таким є зміст найяскравіших, найцікавіших статей в українській свіжій друкованій пресі. На цьому час нашої програми вичерпаний. Власне, в студії працював Дмитро Баркар. Будемо завершувати. На все добре.